tratează câte o problemă etico-morală și au în ele filonul credinței creștine. Acest film, Cartea lui Eli, încearcă să contureze o lume, ar numi o criticii post-apocaliptică. Eu nu o numesc așa, pentru că știu ce urmează după Apocalipsa și nu urmează o astfel de lume. O lume după război, o lume fără Biblie. Cred că este dificil, dacă nu chiar imposibil, să descriem lumea în care noi trăim dacă n-ar exista Biblia. Și nu mă gândesc la faptul că Dumnezeu ar fi abandonat planul de salvare față de omenire, ci doar la faptul că s-ar fi comunicat pe sine în alte căi, dar nu prin Scripturi. Cred că este imposibil să ne gândim la toate implicațiile unui astfel de fapt. Adevărul este că Dumnezeu a vrut să se comunice într-o carte. Ieremia 36 începe cu aceste cuvinte. Scrie într-o carte tot ceea ce ți-am vorbit până acum. Și m-am tot gândit la specificul acestui capitol și la ce aplicație am putea desprinde din el. Și mi-am dat seama că acest capitol este capitolul cărții. În niciun alt capitol din Scriptură nu apare cuvântul carte mai des decât în Ieremia 36. De 21 de ori apare cuvântul carte. În ebraică, sefer. În Septuaginta, preluat ca biblos. Următorul capitol, în care apare mai frecvent pomenit cuvântul carte, este cea din tâi oglindă de care ne-a vorbit Nico, și anume 2 Cronici 34. Momentul în care, pe timpul împăratului Iosia, se găsește cartea legii, ascunsă undeva în templu, și este adusă și citită înaintea împăratului. Și aș vrea să mai punem încă două oglinzi. Erau 9 în fotografia care ne-a arătat-o. Nu ajungem la 9 oglinzi, dar aș mai vrea încă două oglinzi. Apocalipsa 5, unde apare de 8 ori cuvântul, și Apocalipsa 22. În Apocalipsa 5, vedem că a scrie o carte în Ieremia 36 nu este o inovație pentru Dumnezeu, ci însuși Dumnezeu este un Dumnezeu al cărții. Când lui Ioan, apostolul, îi se deschid cerurile și poate vedea tronul slavei lui Dumnezeu, cel ce șade pe tronul slavei ține în mâna dreaptă o carte. Un sul cu 7 peceți. Și la această imagine apare o întrebare. O întrebare ridicată de un înger. Cine este vrednic să deschidă cartea, rupându-i pecețile, și să se uite în ea, să o citească? În cerul se face liniște. Tot cerul tace. Întrebarea n-a fost pusă pe pământ. Pe pământ sunt destui tupeiși care arupe o carte sacră. În cerul s-a pus întrebarea cine este vrednic să rupă cartea. Ioan plânge. Plânge în hohote. Și îl oprește un bătrân și îi spune, nu plânge. Vei vedea pe leul din seminția lui Iuda, rădăcina lui David, cel despre care parcă s-a vorbit în Ieremia. El este vrednic și va rupe cartea și va citi în ea. Și Ioan se întoarce și surpriză. În loc de un leu, el vede un miel. La imaginea lui Dumnezeu cu cartea în mână, rămâne o întrebare. De ce este Dumnezeu un Dumnezeu al cărții? Pentru că El s-a legat prin cuvântul Său de promisiuni. Și în felul acesta, putem spune că s-a limitat pe sine. S-a condiționat pe sine când a rostit și mai ales a scris cuvintele rostite. Și nu asta a fost partea cea mai grea, să scrie cartea, ci partea cea mai grea a fost să le poată împlini. Împlinirea cuvintelor lui Dumnezeu înseamnă un preț, înseamnă o durere în inima lui Dumnezeu. Fie că e vorba de cuvinte care rostesc judecata, că aceasta înseamnă ca El să nimicească făptura mâinilor sale. Fie că este vorba de răscumpărare, căci răscumpărarea înseamnă preț de sânge. De aceea, mielul părea junghiat. Se ridică mielul și ia cartea din mâna Tatălui. Iar atunci întreg cerul, cele patru făpturi care divine, care reprezintă cerul, ci 24 de bătrâni care reprezintă întreaga istoria omenirii, toți se pleacă înaintea celui ce a luat cartea în mână și strigă: vrednic ești tu, vrednic. De ce? Pentru că ai fost junghiat și ai răscumpărat cu sângele tău oameni de pretutindeni și ai făcut din ei preoți și împărați pentru Dumnezeu. În jurul cărții, dacă am reușit câtuși de cât să ilustrez imaginea aceasta, sunt atâtea reacții deosebite. Dar pentru ca mielul să ajungă la această slavă și ca oamenii să poată închina în fața acestui tablou, a trebuit mai întâi să rostească cuvintele scrise în Scriptură. Atunci am zis: iată, în sulul cărții este scris despre mine, vin să fac voia ta, Dumnezeule. Iar voia aceasta lui Dumnezeu a însemnat jertfirea trupului său, a însemnat întruparea, a însemnat ca împăratul împăraților să urce pe un măgăruș smerit și să intre într-o cetate care, deși striga Osana, avea să-l pună pe o cruce, însemna să plângă, însemna să sufere, iar El a zis: vin să fac voia ta, Dumnezeule. Dumnezeu este un Dumnezeu al cărții. Mântuitorul este un mântuitor al cărții. Însă dacă ne întoarcem cu gândul la Ieremia 36, capitol care mie mi se pare emblematic pentru soarta cărții lui Dumnezeu în istoria Pământului. Un Dumnezeu care trudește și suferă ca să dea o carte. Un proroc care trudește un an întreg să o scrie. Să nu credeți că atunci se scriau cărțile cum se scriu astăzi, cu copy-paste și butonând ușor la un calculator și dând print în sute de exemplare. O carte la vremea respectivă valora cât o avere întreagă. Se știe în Evul Mediu că se vindea o moșie ca să-ți cumperi o carte. Sunt convins că și în Antichitate prețul cărții era foarte mare. Lui Ieremia îi trebuie un an întreg, ajutat de un scrib, să redacteze cele câteva capitole pe care să le citească înaintea poporului. Și așa a făcut Dumnezeu, a trudit mii de ani ca noi să ținem această carte în mâini. Iar omul, când o primește, se întreabă în jurul ei. Astea sunt reacțiile cele bune, când omul se întreabă. Iar reacția cealaltă este când, cu sadism, pe măsură ce ei se citeau 3-4 pagini, le taie cu briceagul și le aruncă în foc. Traducerea cam așa ar lăsa să înțeleagă că citea câte 3-4 pagini și le arunca în foc. Sadic. N-a fost o reacție de mânie. Cum adică eu să fiu dat pe mâinile împăratului Babilonului să ia cartea să o aruncă în foc? Ce reacție sadică, deliberată, de împotrivire, de împotrivire față de cuvânt. E emblematic, din păcate, acest capitol pentru atitudinea omului față de Scriptură. Însă, dacă trecem la cealaltă oglindă, din Apocalipsa 22, apare o fericire pe care Dumnezeu o are pregătită pentru om. Parc este versetul 2 din Ieremia 36. Aș vrea să iert și să îndepărtez nenorocirea de la ei. De data aceasta exprimat într-un mod pozitiv. Ferice de cel ce păzește cuvintele prorociei din cartea aceasta. Se ridică o întrebare. Poate vi se pare prea multă? Care este locul meu în Scripturi? Vă dați seama ce șansă a avut Ioachim? Șansa tatălui său, Iosia. Iosia devine parte a acelei Scripturi care îi se citește și pe care o crede. Din păcate și Ioachim devine parte a istoriei scrise. Șansa imensă a fost ca ei să-și găsească un loc în Scripturi, prin împlinirea Scripturilor. Unul împlinind spre binecuvântare, altul spre blestem și nenorocire. M-am gândit ce exemple să dau despre locul în Scripturi și să mă depart totuși, dar să rămân destul de conectat în Ieremia, vreau să vă dau un exemplu despre cetatea Tirului. Semeața cetate de pe mare, care stăpânea comercial bazinul Mediteranei. Dumnezeu, din pricina mândriei ei, spune, vei fi nimicită. Ba chiar rostește prin Ezechiel că voi răzui țărâna de pe tine și te voi lăsa o stâncă goală. Și se întâmplă lucrul acesta în vremea lui Nebucadnețar, care, după cum vedeți în imagine, cucerește Tirul cel vechi, cetatea continentală. Însă el nu reușește să cucerească cetatea insulară. Și aparent prorocia rămâne fixată în locul acesta. Însă, la vreo 250 de ani după, în anul 333, se ridică un alt mare împărat în istorie, Alexandru Macedon, care ajunge în dreptul Tirului și își pune în minte, vreau să cucerești cetatea aceasta. Asediu lui Nebucadnețar a durat 13 ani împotriva cetății continentale. În 6 luni, și pentru Nebucadnețar a fost imposibil să cucerească insula, în 6 luni Alexandru Macedon cucerește insula. Iar strategia lui de luptă a fost să construiască un pod de câteva zeci de metri, aproape 100 de metri. Un pod nu se putea construi la vremea respectivă suspendat, așa că a construit efectiv un dig și a cerut armatei lui, așa cum spune în profeție, o armată formată din multe neamuri, să strângă ruinele cetății vechi, să le arunce în mare ca să construiască acest ponton. Și cum nu i-au ajuns ruinele, a pus să fie rasă țărâna cetății vechi și să ajungă până la porțile noii cetăți. Și acolo atacă pe uscat, așa cum știa mai bine să lupte. Atacă în același timp cu corăbii și face praf și pulbere cetatea seameață a Tirului. După ce cucerește Tirul, Alexandru Macedon se îndreaptă direct spre Ierusalim. Oștile lui înconjoară Ierusalimul și 3 zile parcă totul stă înghețat acolo. În a treia zi, faptic că în a doua zi, noaptea, Alexandru Macedon are un vis. Iar a doua zi, spre surprinderea întregii oști grecești, porțile Ierusalimului se deschid. Și iese o procesiune în frunte cu marele preot, preoți îmbrăcați în alb, care se duc țintă și zic, vrem să vorbim cu Alexandru Macedon, cu Alexandru. Exact visul lui de o noapte înainte, visa acum, oamenii îmbrăcați în alb vin la el și citesc dintr-o sul, dintr-o carte sfântă. Și fără să stea prea mult pe gânduri, îi deschid sulul cărții și citesc din Daniel capitolul 8 despre imaginea țapului care frânge berbecul, despre împăratul Greciei care va nimici Tirul și citește, tu, Ierusalime, vei fi scăpat de mâna mea. Dumnezeu prorocise că Sionul nu va fi dat mâna acestui împărat. Iar marele preot vine și citește lucrul acesta. Iar el, Alexandru, care avusese visul cu o noapte înainte, se oprește și nu intră în cetatea Ierusalimului ca să o distrugă. Își întinde într-adevăr dominația peste toată zona, dar Ierusalimul nu are soarta Tirului, așa cum fusese hotărâtă cu 2 zile înainte. Cuvântul lui Dumnezeu este real. Prorociile lui se împlinesc 100%. Iar în prorociile lui, unii oameni și-au găsit locul. Chiar dintre aceia care probabil nu o să-i vedem în veșnicie. Însă pentru noi, cuvintele acestei prorocii au un loc specific. Spunea Spurgeon odată, ce există un nou și un vechi testament. Eu când aud cuvântul testament, imediat ciulesc urechile. Este vorba de o moștenire acolo. Eu mi-am găsit numele în acest testament. Citește și tu și poate ți-l vei găsi și tu. Și dădea un exemplu, arhicunoscutul verset Ioan 3:16. Oricine crede în el va avea viața veșnică. În locul acestui cuvânt poți să pui și numele tău. Frumos lucru, conturat. Noi ne putem găsi un loc în Scripturi. Iată un verset în care ne putem regăsi. Un verset care adună importanța Scripturii și mesajul ei pentru noi. Toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu. Aceeași trudă a lui Dumnezeu ca să ne aducă un cuvânt. Însă pentru noi este de folos, oferind învățătură, mustrare, îndreptare, înțelepciunea neprihănirii. De ce? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună. Spuneți în ce s-ar mai putea adăuga la aceste cuvinte? Ce altceva mai putem căuta în afara Scripturii? Dacă Scriptura ne oferă desăvârșirea și destoinicia întru totul pentru orice lucrare bună. Scriptura spune despre sine, prin gura apostolului Pavel, că în ea avem tot ceea ce ne trebuie. Petru, un alt apostol, spune, Dumnezeiasca lui putere ne-a dăruit tot ce privește viața și evlavia, iar acest tot se află în Scriptura pe care noi astăzi o ținem în mâini. Ferice de cel ce are și de cel ce păzește cuvintele cărții acesteia. Nu este suficientă doar o cunoaștere corectă a Scripturii, ceea ce s-ar numi ortodoxie, o credință bună, ci e nevoie de trăire după Scriptura. Dumnezeu n-a vorbit doar ca să facă o emisiune de divertisment, ci El cu autoritatea sa de Dumnezeu a rostit pentru ca omul să ia seama și să trăiască după cuvintele lui. Spunea cineva, omul care citește Biblia superficial, trăiește superficial. Pentru că ortodoxia generează ortopraxie. În schimb, superficialitatea în cunoașterea Scripturii generează superficialitate în trăire. Iar un creștin superficial este cea mai jalnică parodie a adevărului. Cuvintele acestea, într-un fel sau altul, să știți că ne vizează. Cred că noi, ca și biserică, punem accent pe Scripturi și bine facem. Însă, acesta nu este un examen pe care îl dai odată în viață și după aia o recunoaștere permanentă. Nu-i ca o diplomă, am diplomă în Scripturi. Ci este un exercițiu al fiecărei zile de trăit. Trăită pe pământ. Nu mai trăim vremuri în care Biblia să fie arsă. Biblia a fost arsă de multe ori în istorie. Nu cred că a fost altă carte mai prigonită și mai arsă decât Biblia. Trăim vremuri în care toți avem câte o Biblie în casă tipărită, le avem pe telefoane, pe computere astăzi. Informația circulă liber. Mă tem însă să nu circule pe lângă noi pentru că suntem prea plini de alte lucruri și nu mai are loc să intre, să ne pătrundă. Vreau să vă mai vorbesc despre o carte a Scripturii. Tot în Apocalipsa, în 20, apar 2 cărți. O carte a faptelor și o carte a vieții. Dumnezeu are pasiune să înregistreze lucrurile. Spre exemplu, Maleahi se spune că atunci când erau vremurile tulburi, vremurile de pe urmă, vremuri de răscruce ale istoriei, consemnează Maleahi că cei ce se tem de Domnul au vorbit unul cu altul. Și Domnul a luat aminte la lucrul acesta și a ascultat. Și o carte de aducere aminte a fost scrisă înaintea lui pentru cei ce se tem de Domnul și cinstesc numele Lui. Și ce mă intrigă la textul acesta al lui Maleahi? Eu înțeleg că Dumnezeu să scrie o carte de aducere aminte pentru cei care au murit pentru Hristos, pentru cei ce au pătimit, pentru cei ce au jucat un rol important în istorie. Ăștia nu fac mai mult decât ce facem noi la grupurile de casă. Se adună la oaltă cei ce se tem de Domnul și vorbesc unul cu altul. Și vorbesc despre temerile care ei le au, despre istoria pe care i-o străbat, despre slăbiciunile lor. Dar Dumnezeu în ceruri scrie o carte de aducere aminte pentru frământările lor. Și asta mă încurajează. Și există în ceruri, spuneam, aceste două cărți, o carte a faptelor, în care sunt înregistrate faptele bune și rele ale tuturor oamenilor. Dar există și o carte a vieții, în care El scrie numele celor ce cred în Mântuitorul. Mântuiți vor fi cei ale căror nume sunt scrise în cartea vieții. Iar toți ceilalți vor fi judecați și trimiși în iazul de foc datorită faptelor scrise în cartea faptelor. Desigur, există o carte a faptelor, vă spuneam, și pentru cei care au numele scrise în cartea vieților, în vederea răsplătirii. De aceea, pentru că există aceste cărți, se ridică o întrebare. Numele meu este scris în cartea vieții? Nu e o întrebare de suietă. Fie că ești pentru prima dată venit în biserică sau pentru prima oară când auzi un astfel de mesaj, fie că l-ai mai auzit și ți-ai pus întrebarea aceasta de 1000 de ori. În cartea vieții se scriu numele celor ce cred în Mântuitorul și celor ce își păstrează credința. Căci în Apocalipsa se vorbește despre faptul că n-am să-i șterg numele. Deci există și această opțiune. Însă, dacă aceasta este, cred că, cea mai importantă întrebare pentru viața fiecăruia dintre noi, se mai ridică o a doua întrebare care este aproape la fel de importantă și iese din esența ceea ce înseamnă creștinism, să-ți iubești aproapele ca pe tine însuți. Numele aproapelui meu este scris în cartea vieții? Provocarea, să știți că rămâne pentru fiecare dintre noi când ne uităm în oglinzile cărților lui Dumnezeu. Vreau să revin la noi astăzi, față în față cu Scriptura. Și vreau să ne rugăm. Oarecare pot fi atitudinile noastre când pur și simplu privim această carte pe care Dumnezeu ne-a așezat-o în mâini? În primul rând, respect. Nu orice carte merită respectul, deși unii au zis că da, însă Scriptura în mod deosebit merită. Este o carte care a străbătut 3500 de ani de istorie. A trecut prin foc, a trecut prin dispreț. În schimb, este o carte care nu numai că a supraviețuit, ci a biruit veacurile. Și în spatele ei stă o trudă neostenită a lui Dumnezeu de a așeza cuvintele sale într-un limbaj accesibil fiecăruia dintre noi. Mai mult decât respect, înaintea lui Dumnezeu pentru această carte, ne putem închina în recunoștință că ce a ajuns până la noi e o carte care a schimbat viețile multora. Și astăzi, poate, aș dori ca fiecare să coborâm în noi înșine, să ne aducem aminte cum cuvintele cărții acestea au intersectat viața noastră și ne-au schimbat traiectoria, ne-au salvat de la pieire, ne-au dat înțelepciune când eram gata să ne înrăucim viața. Aceste cuvinte care ne-au mângâiat în necazuri, putem să-i mulțumim lui Dumnezeu. Putem să ne cerem iertare dacă am lăsat-o pe raft și ne aducem aminte de Scriptură numai duminica. În Proverbe, despre căutarea înțelepciunii, spune el, cel mai înțelept om care a trăit în vremea respectivă, Spune, dacă mă vei căuta, dacă mă vei prețui ca argintul și ca aurul, dacă va fi pentru tine înțelepciunea, cum este o comoară, atunci voi veni la tine și te voi învăța. Care e nivelul interesului pe care îl mai avem astăzi pentru Scripturi? Sunt cele patru căi prin care să acumulăm informația din Scripturi, să o așezăm în mintea noastră, citirea, ascultarea, memorarea, studierea. Dar nu-i de ajuns atâta, ci ca ea să pătrundă și să pătrundă acolo unde se despartă sufletul și duhul, încheieturile și măduva. Scriptura trebuie citită cu smerenie. În fața Scripturii, ori sfâșii hainele, mergând pe modelul lui Iosia, ori o sfâșii pe ea și o arunci, fie prin indiferență, poate astăzi nu aruncăm pe foc, dar câtă vreme Scriptura stă departe de noi și de inima noastră, e prea puțin. Mă gândesc la vremea în care era un val despre citirea Scripturii și studierea dimineață. Și tinerii bisericii se întreceau în ce privește ora dimineții la care se scoală să citească Scriptura. N-aș vrea să fie o istorie doar. O istorie care a apus a bisericii Neemia. Ci mă rog, suntem exact la jumătatea generației. Dacă o generație are 30 de ani, de pe atunci sunt cam 15 ani când se întâmpla lucrul acesta. Dumnezeu să mai aducă un astfel de val. Și mă gândesc la cei 400 de copii ai bisericii, acei tineri, nu doar să guste, ci să se adapte din acest duh al căutării Scripturii, al zmeririi înaintea ei, al credinței în cuvântul Scripturii. Nu-i de ajuns dacă generația dinainte a făcut un pas bun, ci fiecare generație are chemarea de a lua propria ei decizie, de a-și așeza înaintea Scripturii. Să nu facem din modelul părinților noștri o scuză pentru lenea noastră de astăzi, ci mai degrabă să fie un impuls să-i depășim, să ne apropiem mai mult de Scriptura și nu doar să o cunoaștem, ci să o împlinim. Să nu fim doar ascultători uituci, doar oameni ai slovei, ci împlinitori. Oameni care, înțelegându-L pe Dumnezeu, rostesc asemenea Mântuitorului, vin să fac voia Ta, Dumnezeule, înțeleg voia Ta și vin să o fac. Iar dacă facem pasul acesta, mai rămâne un pas de făcut. Prin trăirea și prin vorbirea noastră să propovăduim Scriptura. Mă întreb oare, când am vorbit? Când ai vorbit ultima oară cu cineva din Biblie? Și nu mă refer la grupul de casă, într-un context consacrat, ci când ai avut curajul să spui, în Biblie este scris așa. Aș vrea să ne ridicăm la rugăciune. Și acestea să fie gândurile care le aducem înaintea Domnului.